Tak kázání dneska má takový složitý název, jmenuje se to stálí, varování, ujištění a pohodlnost. Ale já bych začal takovou otázkou. Že jo, trošku bych se podíval na ten rok malinko. Určitě tady není nikdo z nás, kdo by si myslel, že nepotřebuje kolem sebe žádný lidi, že jo? To potřebujeme. Ale rozhodně je to různý. Já si myslím, že je to tak, že jsou lidi, kteří ve vašem životě jako máte určitou veličinu lidí, kterou máte kolem sebe, kterou jste si část si vybíráte, to je ta menší část, a pak větší část si nevybíráte. Třeba si nevybíráte tchýni, nevybíráte si manželku si vyberete, ale všechny ostatní už si nevyberete. Protože to nějak patří k tomu člověku, že? Vyberete si zaměstnání, ale nevyberete si lidi, kteří tam s váma budou, že? Vyberete si školu, ale nevyberete si lidi, kteří tam sedí v těch lavicích. Vyberete si práci, kterou máte rádi, ale už si nevyberete lidi, kteří tam k vám do ty práce chodí, že? A ty lidi samozřejmě hrajou v našem životě různou roli. Jsou lidi, kteří kdybyste ve svém životě neměli, tak se nestane vůbec nic. Protože to jsou lidi, kteří vám nepomůžou, ale ani vám neuškodí. Pak jsou lidi, kteří vám vyloženě jenom uškodí, ty je lepší v životě nemít. A pak jsou lidi, kteří prostě, kdybyste v tom svém životě neměli, tak je to průšvih. Já vím prostě třeba ve svém životě o lidech, který kdybych tam neměl, tak je to pro mě strašný malér, protože bez nich bych nebyl, bylo by to se mnou horší prostě. A chtěl bych jenom to obrátit teďka trošku celý na ruby v tom smyslu, že my jsme taky někým v životě jiných lidí, že jo? Jsme v příběhu těch lidí někým. A chci trošku mluvit o tom, o té stálosti, varování, ujištění a pohodlnosti, ale v příběhu jiného člověka těžko budete někým důležitým, když vůči němu budete pohodlný. Když prostě něco byste udělat měli, něco udělat, a někdy věci se musí dělat prostě rychle, protože pak už nedávají smysl. Když třeba, já nevím, projíždíte kolem dopravní nehody. Najdám takový lepší příklad. Já jsem teďka šel domů, vracel jsem se ulicí a tam šla taková paní a nesla takový dvě těžké tašky. A já jsem ji jako minul a pak jsem si říkal, no, tak to asi jsem měl jí pomoct, že jo. Já jsem trošku byl takový váhavý v tom, že jednou jsem takhle svou takový paní zastavil, ptal jsem si, jestli chce pomoct, a ona trošku takhle si chytla. Přitiskla se k plotu, co tam byl, a takhle jako na mě koukala a čekala, jestli jako i tu tašku vytrhnu a uteču, že? Mě to docela jako naštvalo, protože já jsem chtěl pomoct a ona se myslela, že chci ukrát. Doba se mění, ale to byl můj problém, že jo? Takže jsem se vrátil, protože jsem říkal, že bych to měl nějak, že takhle to nejde, tak jsem se vrátil, no jenže mezi tím už mám došla domů, že jo? Takže bylo pozdě. Prostě ta váhavost určitá v těch věcech neumožňuje to napravit. Takže, jak jsem říkal, to, co jsem takhle udělal, špatně už nejde změnit. Byla to samozřejmě malá věc, ale stala se tak kvůli váhavosti. Bible říká, že duše váhavá bude lačně. I člověk může prováhat strašně moc věcí, a znáte to pravidlo, že stavebním materiálem života jsou příležitosti a někdo z nich postaví chatrč a někdo z nich postaví palác. To není věc smůly, to je věc prostě toho, jaký my v tom životě jsme, jak se chováme k těm příležitostem, který nám Bůh dává. Takže je dobrý položit si otázku, ne o druhých, ale o sobě, kým seš ty. Příběhu jiných lidí. Reprezentuješ tam statečnost, pravdu, pomoc, co tam reprezentuješ. A nebo spíš seš v příběhu jiných lidí takový člověk, který vlastně ani neví, co chce pořádně. Když může, tak o tom tak dlouho přemýšlí, až už je to všechno pryč. A nebo se dokáže postavit za někoho, kdo potřebuje pomoc, nebo se dokáže zastat někoho. A nebo jenom z dálky radí, ale sám tu svou kůži na trh nikdy nepřinese. Prostě na tom hodně záleží. Na tom strašně moc záleží. Nejde jenom o to, že jako, co je výsledkem toho skutku, ale hlavně a především jde o to, že tyhle věci nás formujou a dělají z nás nějaký lidi. Přečtu tady ze skutku takový příběh, který asi jste už četli. Je to příběh apoštola Pavla, který se dostal takových dost velkých nesnází. Vlastně začal nějak sloužit Bohu, obrátil se, ale celý se to zkomplikovalo a v zásadě mu začala hrozit smrt, takže přečtu tady skutky 22:17-30 a pár veršů potom. Tak. A když jsem se vrátil zpět do Jeruzaléma v chrámě a modlil jsem se, stalo se mi, že jsem se ocitl u vytržení a uviděl jsem Ježíše, jak mi říká: pospěš rychle z Jeruzaléma, vyjdi, protože toho tvého svědectví o mě nepřijmou. Já jsem řekl: pane, jim je povědomo, že já jsem uvězňoval v každé synagóze. Byl jsem ty, kteří vírou spoléhali na tebe. A když byla vylévána krev Štěpána, tvého svědka, sám jsem přitom také stál a schvaloval jsem to a hlídal jsem šatstvo těch, kteří ho odpravovali. I řekl mi: ubírej se, protože já tě vypravím daleko k národům. To je, já jenom abych to uvedl, to je, Pavel stojí vlastně před veleradou a zodpovídá se za svůj život a takhle jim tam vypráví. Naslouchali mu až po toto slovo. Pozvedli svůj hlas a říkali: pryč ze země s takovýmto. Vždyť mu nepatřilo žít. A když oni křičeli a odvrhovali šatstvo a házeli do vzduchu prach, poručil tribun, aby on byl vyveden dovnitř do pevnosti. A řekl, aby byl vyšetřován bičováním, aby se řádně dozvěděl, pro jakou příčinu na něho tak pokřikovali. Jak ho však napijali řemeny, řekl Pavel setníku tam stojícímu: vám je dovoleno bičovat člověka, jež je římán a není odsouzen? Když to ten setník uslyšel, přistoupil a ohlásil to tribunovi: právě co hodláš činit, vždyť tento člověk je Říman. I přistoupil tribun a řekl: pověs mi, ty jsi Říman? A on řekl: ano. A tribun odpověděl: já jsem si toto občanství opatřil za velikou částku. A Pavel řekl: já jsem se tak narodil. Ti tedy, kteří ho měli bičovat, odstoupili od něho ihned. A tribun byl jat obavou, když zjistil, že je to Říman, protože ho svázal. Na zítří pak chtěl se dozvědět jistotu z obou stran toho, proč je od Židů obžalován, rozpoutal ho, poručil, aby se sešli velekněží i celá rada a zavedl Pavla dolů před ně. Pavel upřel zrak k radě a řekl: bratři, já jsem až do tohoto dne se choval před Bohem s dobrým svědomím. Velekněz Ananiáš však těm, kteří při něm stáli, nařídil, aby ho byli po ústech. Tu k němu Pavel řekl: být tě bude Bůh, ty obílená stěno. Ty sedíš, chceš mě podle zákona soudit a proti zákoně poroučíš, abych byl byt. Však ti, kteří při něm stáli, řekli: na božího velekněze se osopuješ. A Pavel řekl: nevěděl jsem, bratří, že je to velekněz, přece je psáno: ovláci svého lidu nebudeš mluvit zle. Věděl Pavel, že jedna část je Saduceů a druhá farizeů, a vykřikl v radě: bratři, já jsem farizej, syn farizeů, jsem souzen ze stran naděje opětovaného stání z mrtvých. Když toto promluvil, nastal mezi farizeji a Saduceji rozbroj a množství se rozdělilo. Saducové totiž říkají, že není opětovného stání z mrtvých, ani anděla, ani ducha. Farizové však to obojí vyznávají. I nastal veliký křik. A písmaři z té části farizeů povstali a prudce se hašteřili a říkali: na tom člověku neshledáváme nic zlého. Promluvili k němu duch nebo anděl, A když nastal veliký rozbroj, poručil tribun, aby byl Pavel vzat s obavou, aby ho nerozsápali. Tak se stoupil někdo z vojska a vyrvalo z její středu a nechali ho uvést do pevnosti. V noci však při něm stanul pán a řekl, buď bez obav, neboť jak si dosvědčoval věci mne, týkající se v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě. Nebo jinak to přeloží, budiš stálý, Pavle, doufej, měj odvahu a buď klidný, buď bez obav, protože tak, jak jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak budeš svědčit i v Římě. Pavel prostě se dostal do situace, kdy mohl zemřít, že jo? Prostě to římské bičování, které mu hrozilo, to bylo to samé bičování, kterým byl bičován pán Ježíš, prostě důtky, že jo, na konci kus kosti nebo olova a tam málo kdy, kdo to přežil. A to se prostě umíralo. A já jsem ten celý příběh čet jenom pro takovej, nechci ho celý rozebírat, ale jenom pro takovou ilustraci, jak on se k tomu dostal. Všimněte si, že Pavel vlastně se chtěl nějak z toho jako dostat takovou úvahou, že jo. Věděl, znal to učení farizeů, saduceů a podařilo se mu takovou jakoby taktickou, takovým zásahem ty lidi rozdělit, že jo. A tím, že je rozdělil, tak měl šanci, že vlastně nějak se z toho dostane. Jenomže ono se to nepovedlo a namísto toho ještě potom je napsáno, že 40 lidí uzavírá přísahu a říkají, dokud my toho člověka nezabijeme, tak nebudeme nic jíst. A přísahali. A potom se pokoušeli teda ho zabít, ale to se jim taky nepovedlo. A teďka já chci vám říct tohle. Do jiných situací, jiného druhu, kdy budete v úzkých, kdy nebudete vědět kudy kam, kdy vyzkoušíte různé možnosti a bude, to, jako bude se to tvářit, že by to mohlo pomoct a pak se ukáže, že to je úplně lichý, že to vůbec není řešení a že to vůbec nepomáhá, tak přesně v té situaci byl Pavel. Zkoušel to všelijak nějak se z toho dostat a nepomohlo to. Ale v té situaci se mu dostává ujištění od Boha. Bůh Pavlovi promlouvá a říká mu, Pavle, buď stálej, neboj se, ještě potom tam dále napsáno, budíš stálý, Pavle, neboj se, žádný nesáhne na tebe ve zlém, protože jako jsi o mě svědčil, věru za mě musí svědčit v Římě. Pavel dostává jedinou věc, kterou v tu chvíli mu Bůh je ochoten dát a to je ujištění, to je všecko. Ujištění, který ale je jasný. Je konkrétní a je nespochybnitelný. Dostali jste někdy ve svém životě ujištění od Boha nějaký, že vás má rád, že je s vámi? Prožili jste to někdy? A stačí vám to na zbytek života? Kolik ujištění v tom životě bude stačit? Kolik ho budete ještě potřebovat? Stačí člověku jedno ujištění? Myslíte, že stačí jedno ujištění, nějaký výrazný, že nám bude stačit? Někomu, kde je hodně dobrý, možná jo, ale mně ne. Já musím říct, že moje zkušenost je taková, že mě jedno ujištění nestačí. Ani dvě, ani 10, ani 20. Vím, kolik jsem jich dostal a vím jistě, že ty ujištění budu potřebovat a budu je potřebovat do konce svého života, že bez nich se prostě neobejdu, že je potřebuju, že bez nich neobstojí. Víte, jak to, ono to zní jako vtip, ale ono to není vtip, když po, já nevím, 30 letech manželství se ptá manželka, manžela říká, no a tak Franto, máš mě ještě rád? A on říká, to víš jo, mám tě rád. Říká, jsem ti to řekl, když jsme se brali, a kdyby se na tom něco změnilo, dal bych ti vědět. To nestačí, že jo? To prostě nestačí. Je to málo. Protože proč člověk potřebuje ujištění? Aby nepochyboval. Aby si byl jistý. A to není jenom věcí víry, ale je to věcí i úplně jiných. Vy na to nějak moc nereagujete, ale já věřím tomu, že to je tak, jak říkám. Že budete potřebovat do budoucna víc ujištění, že budete potřebovat ujištění situací, které na vás čekají, o kterých ještě nevíte nic. A které možná lehký nebudou. A budete potřebovat ujistit znova, že Bůh vás má rád, že je s vámi. A budete potřebovat to slyšet znova, znova a znova. Jestli je to tak, jestli s tím souhlasíte, tak mám takové jedno doporučení, abyste to ujištění hledali. Chceš ujištění, hledej ho. Jsou dvě strany. Jedna věc je to hledání a druhá věc je to, co prostě Bůh dává. Jestliže jakoby se na to vybodnem z naší strany, že nebudem hledat jako ty věci, které jsou dobrý v božích očích, nevím, zdá se mi, že lidi, kteří jako na to, tuhle stranu svýho úsilí, kde je místo pro vůli, rozum a srdce, že se na to prostě vybodli, jako když tak řeknu, flákali ten svůj duchovní život, byli líní vůči tomu, nechali tak nějak všechno bejt, tak potom, když to ujištění potřebovali, tak buď ho neslyšeli, nebo jim to nestačilo. A došlo k pádu. Člověk bez toho ujištění buď padne, nebo upadne do léčky, nebo něco takového. K tomu, aby jsme v tom svým životě nějak byli stálí, tak potřebujeme, jak říká Bible, stálost. Stálost je něco, z čeho člověk nikdy nevypadává a na co nikdy nezapomíná. Proto je Bible napsaný, že si máme určitý věci pořád do kolečka připomínat. Bible říká vždycky, připomínejte si to, co už znáte, co už jste slyšeli, aby vám to nevymizelo. Nevím jak vy, ale já už jsem na tom tak, že jdu do sklepa, tam zastavím u dveří a teď přemýšlím, proč jsem šel do sklepa. Když se vracím, tak si na to asi většinou vzpomenu a jdu znovu do sklepa a už si to většinou, neděje se to dvakrát, nebo není to opakovaný, ale takhle. Natož jiný věci, že jo? Musíme si to připomínat. Musíme si to připomínat. Připomínám boží nařízení, který dostávali izraelský králové. Měli několik nařízení. Dostal knihu zákona božího. To nebylo zas tak dlouhý. Tu knihu dostal a Bůh mu řekl, tuto knihu budeš číst po celý svůj život. Abys nezapomněl na boží přikázání a na boží zákony a nařízení. To nebylo jako, jak se s tím seznám, přečti si to jednou, podepiš a tím jsme skončili. To bylo úplně jinak. Budeš to číst celý svůj život, aby ti to nezmizelo, aby se ti to nevypařilo z mysli. Nebudeš bohatej, nebudeš mít moc konňů a nebudeš mít moc vozů. Budeš to spravovat, ale bohatej nebudeš. Aby tvoje srdce nezašlo na to spoléhat, aby zdoufal Hospodina. To byly pravidla hry prostě. Bůh věděl, jaký je lidský srdce a co mu hrozí. A ví to líp, než ty víš, co ti hrozí, tak Bůh ví líp on, co tobě hrozí, než co ty si myslíš, že ti hrozí. Nejsme chytřejší než Pán Bůh sám. Prostě Bible říká v žalmu, choď ustavičně v upřímnosti, hledej Boží tvář ustavičně. A Bůh říká, milováním věčným miluji tě, proto neustále činím tobě milosrdenství. Z Boží strany je tady nějaká stálost vůči nám. Že to není jako, že o Bože, já se modlím, potřebuji pomoc. Jo, kerej ty seš? Nejseš ty náhodou tamhle klouček z chlumu? Nebo máš podobný hlas? No, já jsem Jirka z chlumu přeci. Já si tě vůbec nepamatuju, člověče, klouček z chlumu. Takových lidí na tom světě. Promiň, tak ty se mi připomeň. To ne, takhle to není, že jo? Víte, jaký by to bylo, kdyby takhle Bůh jako nějak s náma, kdyby na nás zapomínal. Bůh říká, znám tě jménem a vyril jsem si tě do dlaní. Něco, na co nezapomene. A chce po nás nic víc, než to samý. Chce, aby my jsme nezapomínali na něj. A jestliže to tak má být, tak musí být ustavičnost. Musíš ustavičně si připomínat Boží slovo, ustavičně vyhledávat jeho přítomnost, musíš dělat pořád. A já vůbec nemluvím o tom, že to je pohodlný ani snadný. Není to snadný a není to pohodlný, ale je to dobrý. Když se to neděje, tak máme tady Boží varování. Varování není věc samotná, že jo? Varování jenom varování. Když jdete do lesa, tam je nápis pozor, porušená ohrada, volně pobíhající divočáci, tak to varování nejsou ti divočáci, no výstraha. Ale aby varování bylo varováním, tak co se musí stát? Kdy přestává varování dávat smysl? Když co? Co? No, předpokládáme jako, že jasně, že to jsme už v tom, že někdo lže a tak, ale když nikdo nelže, co? No, ale přeci myslím, že nám je něco ještě jako víc důležitějšího v tom. A to platí vždycky, že kdy varování není varování? Co?
Když ty divočáci kolem něho běhají.
No, varování musí dopředu, že jo? Na co máme na silnici značka pozor výmoly, když je za výmolama, že jo? To je k ničemu. Toto auto rozbijete a pak máte varování pozor, aby si nerozbil auto, to je na nic. Varování je jenom tehdy varování, když je řečeno předem. Když není řečeno předem, tak se nejedná o varování. V tom je to varování. Dej si pozor, protože tam, kam jdeš a to, co tam čeká, může být nebezpečný. Výstraha. To je varování. Jakmile toto upozornění je buď současně s tou dírou, tak už to není varování. Nebo je to už není ono. Všechny varování, které Bůh nám dává, tak nám říká předem. Je to před tím, než se ty věci dějou. Takový to slovo varujte se, třeba varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, abyste byli vidíni od nich, abyste měli jejich odplatu. To je varování. Nedělejte to tak, že jo. Když je člověk, kterýho máte v příběhu svého života a řešíte nějakou věc a on vás nevaruje, neřekne vám dopředu, třeba nechce konflikt, nechce s vámi se hádat, že jo, ale někdy se klidně s někým pohádejte a běžte do toho konfliktu, protože tím můžete odvrátit. Je to varování pro toho člověka. Můžete odvrátit ho od zlý cesty. Nemusí to být příjemný, ale pro toho člověka je to lepší. Na co vám jsou takoví kamarádi, který nechtějí se hádat s nikým nebo radši nic neabsolvujou, vědějí, že jdete blbě, pak vy spadnete do té díry a oni přijdou a řeknou, a nechceš nějak pomoct? Jako? Já bych ti rád pomohl, kdybych... Jako... No to je hezký, ale oni mohli udělat to, že ten člověk tam třeba vůbec nebude, že jo. Potom jako se takhle chovat může být strašně pokrytecký. Protože Bůh do toho konfliktu s náma jde a vždycky, když se na to podíváte, tak prostě do toho šel. A šel to předem, aby zabránil to, ty zkáze člověka, že jo. A když už se to stalo, tak nemá cenu za schodňatý a říkat, já to říkal vždycky, nebo já to věděl. Prostě dělat generála po bitvě nemá cenu. Ale ještě myslím, že by se to dalo vydržet od člověka, který vás varoval předem. Tam by se to vydržet měl, člověk by to vydržet asi měl, když řekne, já ti to říkal. Če má pravdu? Ale ten, kdo neřekne nic, a pak je chytrej na tou dírou, že jo, to je složitý. Tam už se to vzít asi moc nedá. Takže, když se nám dostává varování, tak je to proto, aby jsme nenesli důsledky svoje hlouposti pro celý život. Varování v písmu je skutečně hodně. David, který sám o sobě říká, nedbal jsem na napomínání a pro bláznoství mé kyší mé rány a nechtějí se zahojit. Nevymlouval se na nikoho, říkal, byla to moje blbost, já jsem to zvoral a pro moje bláznoství, protože jsem nepřijímal napomínání, tak teď ne a ne, prostě se z toho dostal. Zase otázka, jako jsem se ptal, kolik pozbuzení budete v životě potřebovat, tak nový pozbuzení budete potřebovat a potom je otázka, kolik varování budeme potřebovat. Já si myslím, že mnoho varování budeme potřebovat v životě, aby jsme se vyhli těm věcem. Jak je napsáno v písmu? Moudrý, když vidí zlé, vyhne se, hloupý jde dál a dochází těžkostí. A nebo lépe snášet rány od milujícího, než falešné polibky od toho, kdo nenávidí. Okolnosti toho varování někdy nejsou tak, že si přečtete v Biblii, jo, tohle dělat je špatný, ono tam takhle kolikrát napsaný není, ale jsou to signály, varovní signály, který vám může dát nějaký bratr, nějaká sestra. Řekne vám, nezdá se mi to prostě, tohle nemusí být dobrý. Zvaž to. Jo, prostě tohle já už považuji třeba za něco, co by člověk měl trošku jako začít minimálně brzdit a začít prostě o těch věcech přemýšlet. A nebo je to nějaký vnitřní pnutí, který v sobě máte a prostě máte v tom pochybnost, že jo? To je taky varování. A ještě bych tady chtěl promluvit o důsledcích. Když člověk na ty varování nedbá, no tak leckdy se stane, že protože na ně nedbal, tak prostě dostane se do nějakých životních problémů. A teď se v tom mele, že jo, všelijak. Já jsem slyšel jednu větu, kterou bych vám tady přečet, která ke mně opravdu hluboce promluvila. Byla to tato věta. Nesu důsledky, i když mám jeho odpuštění. Bůh ti odpustí a máš jeho odpuštění, ale důsledky můžeš mít opravdu na dosmrti. Když prostě tam bude varování, zpomal, pozor, Klára na silnici, nebo něco, ne, pojedeš, bum prást, můžeš si zlomit nohu, ale zlomíš si ji tak blbě, že ti se šroubujou, no a budeš na dosmrti nosit hůlku. Boží odpuštění nesnímá následky, mnohdy nesnímá následky. Následky můžou být, i když ho máme, až do konce života. Proto z toho vyplývá ponaučení pro nás, stojí za to být opatrný, dávat pozor na to, co dělám, jak to dělám. Když člověk tím hříchem ublíží sobě nějakým, řekl bych, že to je ještě ta nejlepší varianta, jako, jo? Že prostě svou hloupostí prostě poškodíte jenom sebe. Že jo? Tak je to blbý, získáte Boží odpuštění, Bůh je dobrý, následky si ponesete. Činíš pokání, můžeš mít následky krátkodobě, chvilku, anebo na pořád. Horší je, když protože nedbáš na to varování třeba, tak tvůj hřích zničí život někoho jiného. Činíš pokání, získáš odpuštění u Boha, prosíš za odpuštění, ale protože ty zhřešil, tak jiný člověk ponese doživotní důsledky tvýho hříchu. To se taky děje. Představte si, že se tohle stane v rodině. Že někdo svým tím zlým konáním někomu obrazně řečeno, aby to bylo fyzicky představitelné, zlomí nohu, on ho prosí za odpuštění toho člověka, ten mu to odpustí, prosí Boha za odpuštění, ten mu taky odpustí, ale potom se bude muset na dosmrti koukat, jak ten člověk třeba kulhá. A nebude toho třeba nikdy zbavený, že jo? A víte, co je problém? Že někdy těm lidem, kteří tohle udělali, ten kulhající pak leze strašně na nervy. Jo, prostě protože jim to vadí prostě. Vadí, že kulhá, že prostě... A pak se to může otočit, že jako vlastně to, co člověk má pokorně níst, tak s tím začne bojovat, začne to štvát A tam už pak se může stát úplně všecko. Proto chci říct, když se stane, že nedbáš na to napomenutí a nastane bouračka a dojde k nějakým důsledkům, tak tady jenom jediná odpověď. Můžeme prosit Boha, aby udělal zázrak a sejmul to z nás, ale pokud se tak Bůh nerozhodne a nestane se to, tak musíte prostě k zemi na kolena a pokorně to níst. Prosit za pokoru a sílu, abyste obstáli v těch životních podmínkách, které jste si sami vytvořili. Jeden člověk říkal, Bůh je za to všechno zodpovědný, všechno to věděl a prostě mohl to všechno nějak udělat, aby se to nestalo. Jenomže tak to není. Protože na světě se neděje nic dobrýho ani zlýho bez člověka. A jediný, co můžeme Bohu vyčítat, je to, že dal člověku svobodnou vůli, nic víc. Varování jsou zbytečný, pokud nevedou k tomu, že se vyhneme léčkám a k cestám, které, jak je napsáno v písmu, vedou k osídlům smrti, anebo to Bible nazývá cestám, které vedou do bezcestných pustot. Pohodlí a cesta následování Krista, to vůbec nejde dohromady. Nemůžete chtít žít život pohodlný a následovat Krista. To se úplně vylučuje. Musíte se v něčem přemoct, v něčem zapřít, musíte mít sebekázeň. Ale není to takový rozpláclej život, jakože kompot se rozplácne, jak se to rozteče. To není. To je pořádek. Bible říká jasně, že jestli je chceme jít po té cestě, tak si musíme si osvojit prostě moudrost a kázeň. To jsou věci. Bez sebe kázně to nejde. Jedním z ovocem přítomnosti Ducha Božího je taky nějaký sebeovládání. Bible říká, člověk rozbořené město bez zdi je muž, který nemá vládu nad svým duchem. Prostě to je jasný. Ta myšlenka v té době město bez hradeb, kde kdo to dobije, kde kdo si tam udělá, co chce, jakmile tam není ta hradba, tak prostě se tam můžou měnit, tam se může změnit cokoliv během jednoho dne a pak se zase vrátí, a se to vrátí a prostě mele. Jako město rozbořené bez zdi je muž nebo i žena, která nemá vládu nad svým duchem, nedokáže se ovládat. To je život zmatku a nepořádku. Nakonec tady přečtu listu Židům z 11. kapitoly. Tady se říká. Jedenáctá kapitola 23-27. Vírou byl Mojžíš, když se narodil, po 3 měsíce skrýván od svých rodičů, protože uviděli děťátko, že je spanilé a nezalekli se králova rozkazu. Vírou odepřel Mojžíš, stal se velikým, dávat si říkat syn dcery faraonovi. Raději si zvolil s božím lidem snášet špatné zacházení, než mít dočasný požitek hříchu. Uznal Kristovu pohanu za větší bohatství než poklady Egypta, neboť soustředoval svůj pohled k odplatě. Mojžíš si mohl zvolit skutečně cestu pohodlí, že jo? Mohl se mi dobře, nechybělo by mu nic, měl by se absolutně... Dneska by se řeklo světsky, že by byl za vodou, že jo? Ale on si zvolil něco jiného. Zvolil si radši špatný zacházení, než jít na čas pohodlně v hříchu. A Bible říká, že se tak rozhodl proto, že svůj pohled upíral k tomu, co bude dál. Někdy je strašně dobrý položit si otázku, a co pak? Co bude pak? Co bude dál? Až tohle skončí. Když se vydáte nějakou cestou určitý rozkoše, tak řeknu, co bude, až si to vyberete? Když je přeci napsaný v Biblii na jazyku sladký jako med, ale pak už jako had, jako peliněk hořký. Každý určitě jste to v něčem poznali, že určitý požitek, který když si začnete vybírat, tak se zdá prostě úplně nádhera. Ale když si ho vyberete a skončí to, tak to s tím, jak to vypadalo na začátku, nemá vůbec nic společného. A nejde to změnit. Když budeme soustředovat pohled k odplatě, tak se těmhle cestám můžeme vyhnout, protože mnohdy to nestojí za to. Ustaviční chození s Bohem je prostě věc duchovního růstu a bez něj to není možný. Když nebudeme ustavičně chodit s Bohem, nebudeme duchovně růst, budeme přežívat, ale růst duchovně určitě nebudeme. A musíme, protože tím stálostí nabýváme schopnosti být věrný Bohu. Být věrný Bohu není žádný duchovní dar. Věrnost v nás buď roste, anebo upadá. Buď ji pěstujeme, nebo vymírá. Poslední věc, kterou chci říct. Pokuste se si aspoň ve svý mysli sformulovat tři věci, a že bych mohlo být víc, které věci, kdyby si mohl teď napsat na papír, tři věci, které by tě udělali šťastným. Které tři věci by tě udělali šťastným? Co bys chtěl, nebo co bys chtěla? Co by to bylo? Možná, že vám v hlavě něco vyskočilo už, a pokud vám něco vyskočilo, tak předpokládám, že jo, tak tohle ať si každý už jakoby musí pořešit sám, ale vyskočila ti myšlenka, která byla nějakým směrem. Buď ti vyskočilo něco ve smyslu jako zaplacený dluhy, anebo ti vyskočilo něco směrem jako bejt v blízkosti Boží, já nevím, prostě, jo, tak takhle asi bych to strašně zjednodušeně bych to takhle rozdělil, ale chtěl bych říct, že pokud ti vyskočilo jakoby něco ve smyslu hmoty, tak si myslím, že je to škoda, protože Bible říká, že když nabídem Boží moudrost, že v její pravici je dlouhověkost, čest a bohatství. Že prostě ty Boží blízkosti je všechno, co potřebujeme. Co je napsané? Na Bohu záleží délka tvých dnů. A to, jak se budeš mít. Takže já osobně tak tomu věřím, že v něm je to naše bezpečí, to je ta naše pojišťovna nejlepší. A neříkám, že nepotřebujeme všechno ostatní. Bůh říká, že ví, že to potřebujeme, ale ta výzva je jako ta výzva vede jedním směrem, že jo? A ta výzva Pána Ježíše byla hledej nejdřív Boží království. Napřed, nebo především hledej nejdřív tohle a všechno ostatní ti bude přidáno. Když to otočím na ruby, co je to, co ti dělá nešťastný? Bez čeho ostatní věci přestávají dávat smysl. Přijít o věci, které máme na sobě, je těžký. Můžeme i zemřít. Když člověk má hlad žízen, může ho to změnit. I Bible to říká, že ty, kdo to měli, můžou začít brát Boží jméno na dar. Zpronevěří se Bohu. A Bůh to ví, proto nám to dává. A poslední, když byste se měli pokusit vymyslet štěstí někomu jinému, myslíte, že byste to dokázali? Kdybyste měli prostě si vzít papír a někdo by vám řekl, tak tady ten člověk, napiš mu tady v pár bodech, co bys ty, kdybys ty měl tu moc, jak bys mu myslel to jeho štěstí? A jsem o tom přemýšlel a zjistím, že bych to vůbec nedokázal. Že bych tam mohl napsat jenom obecně, bych tam napsal snad jenom jednu věc, aby ten člověk byl stále v Boží blízkosti, protože nevím, co jiného bych tam napsal. Že když tu věc bych začal domýšlet do konce, tak zjišťuju, že u mnoha věcí jako to je strašně dvousečný. Že se to samé, co nějak myslíte, může obrátit úplně jako do negace. Že? Jsou to předpoklady toho, o čem jsem tady mluvil, stálost, varování, ujištění a pohodlnost, aby jsme v tom stáli, aby jsme byli stálí, aby jsme dbali na Boží varování. aby jsme hledali ujištění a nechali se ujistit, aby jsme nebyli lidi, který přemůže lenost a pohodlnost vůči Božím věcem. Pane Ježíši, já tě prosím za nás, za všechny, protože uvědomu si, že na té cestě Boží stojíme z tvý milosti, ale prosím tě za to, aby jsme byli ty lidi, kteří budou ty věci hledat, budou je následovat, v případě potřeby se o ně dokážeme poprat. A prosím tě taky hlavně za to, aby my sami sobě vzájemně jsme v tom svým příběhu byli ty lidi, kteří se dokážeme tomu druhému postavit do cesty jako varování, když budeme vidět, že se řítí do nějakých nesnází. Byť bychom něco tomu měli obětovat. Prosíme za to, aby ta tvoje láska vůči našim bratrům a sestrám byla tou nejlepší silou, kterou budeme vůči ním působit. Amen.